Alarbi faenni volana marsi fatamropulsi ruarivu miaraba tupkulasi tupkuvavin luatenni vovozo maraina izaum. Manamaf ni fiara miasa ni eglise katolike ti afrike sin vunna afrikana ampirna sindaike tinni propi fanaisa mfiumbuna mfivununa bene vika ati afrike si madagaskara amni vunna afrikana awadisa abeba ani yotupim. Lo tatelano maltene fitasin la pantanana tanarivu tene nalakeni la luna panjakana fanaisana nfaifana si fanlurana sambuadi ni PDS nkomina tanarivu renvuata ramanambitana Richard. La meta kaizan samboa duan PDS aizan muni prefena tamnarivu ni generali Angelo Ravelnarivu. Manomboka nio ny fanokafana amin'ny fankalazana ny andro valomarsa ao Tomasina fitopivavahany resa-ponoana ao amin'ny ekara Notre Dame de Lourdes ao anjomano any ona izany. Ny any ivelany mitohy any Le Caire renivohitra egyptianna midinika fikaroam-baolana amin'ny tsarana ny ady eo amin'ny hamasy palestinianna sy ny israelianna. Marika raha samy manana ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manolotra ny vaovao. Ny tontolon'ny finoana no anomboantsika ny vaovao. Naverina ny sokafana ao Addis Abeba any Ethiopia tamin'ny 13 febroary 2024 sy 2025 lasa teo ny biro mpifandraisa amin'ny fiombona amin'ny fiombonana ambehan'ny vekany Afrika sy Madagasikara amin'ny vonona afrikana. Voatendry hiandraikitra izany i Mompera Stefan Okelo avy amin'ny fikambanana missionnaire de la consolata. Hatramin'ny taona 5 sy 2 no nanana anjara toerana amin'ny mampanara-maso azy ao amin'ny vonona afrikana ny fiombonana amin'ny fiombonana ambehan'ny veka Afrika sy Madagasikara. Ka andraikitra samy birao ity ny manamafy sy manatsara ny fiaraha-miasa sy manamoro ny fampitana ireo sotoavy ny eglizy katolika toy ny fiarovana ny zon'olombelona, ny fampanjariana ny raniny sy ny hitsiny, ny fampanjakana amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Manazava mazava-dehibe ny fiaraha-miasa ny eglizy katolika amin'ny vondrona afrikana ary Mompera Germain Rajoelson solotena amin'ny Madagasikara ao amin'ny fiombonan'ny fiombonana ambehan'ny vekany Afrika sy Madagasikara ao amin'ny sampandrara fampanjakana ny rariny sy ny fiadanana ary ny fampivoarana.
Ny lafiny fiara-tsosialy aloha jerena hoe na ny fisiny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina de eo zany voalohany mampafantatra ny fisiny fiangonana katolika eto amin'ny kontinanta io fiaraha-miasa io ka tsapany olona hoe tena misy lanjany tokoa zay fandraisan'ny fiangonana anjara amin'ny fampandrosoana ary ny fiarovana ny zon'olombelona zay. Ny fiaraha-miasa amin'ny fahasamby afrikana de zava-dehibe satria misy fijery iombonana ary zay zany ny zahana ampitaina amireo amin'ny fiarahamonina sy amin'ireo mpitondra ary ny fahatelo farany amin'ny alalan'ny fahasamby afrikana ihany koa no afahanay mifandray amireo organisation internationale zareo parlementaire eropeana zay mivory miaraka amin'ny parlementaire afrikana de amin'ny alalan'io ihany ko ny fandraisana amin'ny firenena mikambana manao zay tatiny hery mba andresen-dahatra ny alalan'le fanambarana samihafa eny fa na de amireo mpamatsy volabe ireo mangataka ny ampianana ny trosa na anafoanana ny trosa mihitsy amin'ny tany mahantra satria tena voageja mafy ary mijaly ny tany an-dalam-pandrosoana no itrosa io.
Ivadika amin'ny tontolon'ny politika isika laharam-pahamehana telo lehibe no tsy maintsy hovitain'ny PDS ny komina Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard mandritra amin'ny fotoana hitantanany izany komina izany. Voalohany ny fanisorana amin'ny fako anadiovana ny tanànana Antananarivo hovitaina ao anatin'ny folo andro zany, manarak'izay ny fanamboarana ireo lalana izay simba ao an-drenivohitra ary ny fandaminana amin'tsena. Fantatra ihany koa fa ahena ny hetra ao Antananarivo renivohitra ao. Isan'ny nambaran'ireo maly tamin'ny lanona mpanjakana fandraisana amin'ny fahefana sy nanolorana samboady azy teny amin'ny fidasiny lampamitanana Antananarivo teny Analakely. Nametraka ny samboady ho an'ny PDS moa ny prefena Antananarivo ny generaly Angelo Ravelnarivo. Milaza ny momba ny tetibola iatrehana ireo laharam-pahamehan'ireo ary ny PDS ny komina Antananarivo renivohitra raha manambitana Richard.
Onona ny ireo le VDF mpiara-miasa rehetra fa miverina amin'ny lohany ny fidirambola eto amin'ny tanàna Antananarivo anatin'ny fepotoana fohy afahantsika manana tanteraka andreo vina fampandrosoana sy milaharam-pahamehana izay efa nitononona tao anatin'ny kabary teo. Dia efa avytoko izany nomena antsika fa hiverina amin'nylohany ny fanatanterahana sy ny fampiasana ny budget normal indrindra eto amin'ny tanànana Antananarivo. Efa nojerena tamin'ny tompona andraikitra manokana io fa izay no mahatonga antsika hoe ametraka mety ho volan'ny heritsika ary ny hafahan'ny olona hafahan'ny tanànana Antananarivo manadio ny tanàna, manala andreo fako ireo, manatanteraka ny mandony karaha mara-dalàna mpiasa, manatanteraka ny lamma rehetrarehetra. Rehefa voalohany ny hetra dia milamma ny ara-bolan'ny tanànana Antananarivo indrindra amin'ny fanatanterahana fanalana ny fako. Taona raika amby roapolo sy roa arivo dia teo amin'ny 22% teo fotsiny ny volanitra tamin'ny hetra. Lesoka angeza be ny taona roa amby roapolo sy roa arivo zay nanisy aotra faingo dimy amby fitopolo isanjato a 0,75% fandoavany hetra. Mila tsika zany mandray andraikitra, mila tsika manatanteraka ny isatsokajiny, ny andraikitra isatsokajiny, ny vahoaka sy ny tompona andraikitra, fa rehefa miara-misa lahy zany tsika dia ilamina ny fitantanana Antananarivo. Dikan'izay zavatra izay zany a dia hoahitsika farak'izay azo atao ny hetra alohan'ny vahoaka eto amin'ny tanànana Antananarivo.
Ivory Tsoela hiaraka amin'ny mpanolotsaina amin'ny tanàna ny PDS anova ny rafi-pitantanana na ny organigramme amin'ny commune. Hojerena ihany koa ny momba mifampidirana mpiasa tsy ara-dalàna teo aloha tao amin'ny commune ary ahato ny fandraisana mpiasa vaovao hoiatrany ny PDS.
Tsy misy fampidirana mpiasa aloha zany jusqu'à nouvel ordre fa nidina tanteraka aloha ny robine ny fitantanana teo aloha arak'izay fomba fijerinareo zay olo jerentsika hoe ahoana ny famerana na fanalana mpiasa tsy ara-dalàna tsy manaraka ny lamma apetraky ny tanànana Antananarivo. Mazava ho azy fa misy ny andraikitra ny tsirairay avy, misy andraikitra sahaza ny tanànana Antananarivo, misy ny sandraikitra andraikitra sahaza ho an'ny governora ny faritra Analamanga ary ny ministera forbe efa nisy ny lamma napetraka amin'izany a zay ny mahatonga antsika masany teny hoe isy fanamboarana tsoela ny lalana Antananarivo.
Izay ny ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra fa adiny efatra isan'andro kosa no misitraka herinaratra avy amin'ny orinasa Jirama ireo mpanjifa ao amin'ny commune ambonivohitra Ambatoboeny. Efa iray volana izao no niaina an'ity commune ity izany ka anaova ny ben'ny tanàna rakotondrasana Jean Valerien antsoavo amin'ny ministry ny angovo sy ny ankoranafo. Voalazan'ireo mpiasa any an-toerana fa olana eo amin'ny solika no mampikatso ny famatsiana izany herinaratra izany. Misy eda olana ny fiariana ara-toekarena ho an'ireo mpampiasa ny jirony Jirama araka mitatitra nentin'Andriamatoa ben'ny tanàna. Mandeha manomboka amin'ireo ratolakandro ny jiro ary mijanona amin'ny enin'orariva saingy mbola misy ao anatin'izay midelestazy. Fanazavany ben'ny tanàna ny kômina ambanivohitra Ambatoboeny rakotondrasana Jean Valerien.
Tena loka mihitsy ny sofina amin'ny fitarainany vahoaka. Ny vahoaka moa tsy mahafantatra hoe izy no tokony andraikitra amin'io fa ny resaka herinaratra ny Jirama zany zay tena hoe efa mampiteniny moana. Be dia be zany ny olona lasa simba ny fitadiavam-bolany raha tsy resaka ireo mpivarotra amin'ny episeria, ireo mpivarotra amin'ny bara, ireo manao servisy milti servisy ireo a. Be dia be ny menimenina simba ny entana, simba ny fitaovana, dia miteraka fatiantoka ary tena miteraka ataoko hoe fahantrana ho an'ny vahoaka zany ao amin'ny kômina ambanivohitra Ambatoboeny ity resaka Jirama ity. Satria raha nandeha adiny roapolo ao anatin'ny efatra amby roapolo ora zany ny Jirama taloha, dia zao adiny efatra monja no mandeha. Ao anatiny koa mbola misy koa delestage amin'ny adiny efatra io zany mbola misy poste 3 ihany no mandeha, na poste 1 ihany no mandeha, na poste 2 ihany no mandeha. Misy poste anakitelo zany le izy araka fitsinjaranyreo. Ary ny tena zavatra somary mampikaikaika amin'ny vahoaka sy mamparary ny fony mihitsy zany de misy distrika eo akaiky eo zay mba tsy de ohatra n'izany zany le izy ka tsy hay zany hoe ahinona le tena mahatonga an'izay a. Zay moa mbola sous groupement ny Marovoy araka ny filazantrareo. Marovoy zany groupement mety misy resaka grade nefa le izy tsy ho takatra ny vahoaka zany zay fa samy distrika de misy ny mba agenany. Hatramin'ny resaka antso telefona de manahirana satria tsy mahasarza telefona mihitsy na indray le adiny efatra.
Ivadika amin'ny tontolon'ny sosialy isika manomboka anio ho alarobia fahenin'ny volana marsa ny fanokafana ny fankalazana ny andro ny vehivavy valo marsa amin'ny Tomasina. Ny renivohitra mifaritra atsinanana no andray ny ivo mifankalazana amin'ity taona ity. Atomboka amin'ny alalan'ny vavaka iraisam-pinoana atao ho amin'ny fiangonana katolika Notre Dame de Lourdes anjoma izany. Itoy amin'ny fanaovana hetsika fambolen-kazo eo amin'ny lalana ambadiky ny hôpitaly be Analakininina izay iarahana amin'ny filoham-pirenena mivady. Ny tolakandro isy ny fitsidihana ireo karavanina medikal izay atao manoloana ny lapantanàna iarahana mivady amin'ny filoham-pirenena. Ny zoma valo marsa manomboka amin'ny enin'ora maraina ny fahatongavan'ireo fikambanam-behivavy rehetra manoloana ny CGST izay isiny ny filaharam-be mihazo ny esplanade ny Miami toerana anaovana ny lanonana ivon'izany fankalazana izany. Fa tsy tokony hitangorona amin'ny Tomasina avokoa ireo vehivavy manam-pahefana fa hiparitaka any amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara amin'ny valo marsa fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zon'ny vehivavy raha ny hevitry ny filoham-boninahitry ny filankevi-pirenenany vehivavy na ny CNFM sy ny vondrona miraleta ho an'ny fampandrosoana na ny VMLF. Ilaina mantsy ny midina any amin'ny faritra samihafa ho an'ireo vehivavy ministra sy ireo vehivavy mitana andraikitra ambony ao amin'ny fiadidinan'ny repoblika mba miaino ny olana sy ny etaetan'ny vehivavy any amin'ny faritra samihafa karana ara-bakiteny ny loahevitra amin'ity taona ity mahakasika ny firaisankina. Manampy fanazavana momizay ny filoham-boninahitry ny CNFM sy ny VMLF izay efa ben'ny tanàna sy solombavam-bahoaka teo aloha ihany koa Ramatoa Ramampy Zenaida.
Ny tema nefa mitindra mitoraka ty de hoe ny firaisankina. Raha misy ny tiana ataony le firaisankina de tokony ireo vehivavy manam-pahefana reo manatona any amin'ny faritany mba hoe hanatona de mba misy fifanakalozan-kevitra ao, vita ny cérémonie officielle ny discours, vita ny carnaval le défilé rena de mba miaraka mifampidinika mba hahafantaran'ireo ministra vehivavy aty Antananarivo hoe inona ny mba hetahetany. Amin'izay ireo vehivavy an'ireo koa mivondrona amin'ny toerana anankiray a mba hilaza handray an'le ministra vavy aloha sady mba hilaza koa ny zavatra manahira anazy. Raha ohatra hoe ny manam-pahefana rehetrehetra any Tamatavy tsisy firaisankina zany amiko. Ny tsy tonga any Tamatavy tsy manana moyen andehanany Tamatavy zany de ohatra ny zazakamboty milalao rereo tokotany de mana tena hoe mba mbola azovana ny programma mba alefany amin'ny efatra ambiroapolo mifao efatra ambiroapolo mozony région mety tsisy vehivavy efatra ambiroapolo eo amin'ny fitondrana. Fanaizana tsy zany a misy ihany amin'ireo manam-pahefana ao amin'ny présidence na zay mba afaka mampita ny teniny madame la présidente amin'ireo fikambanana maro manodidina anazy ireo mba tokony mba hoe hanatona an'ireny vehivavy any amin'ny faritra ireny.
Azon'ny vadiny ny filohan'ny repoblika atao ihany koa ny mitety faritra vitsivitsy amin'ny hoandro amin'ny valo marsio satria manana fitaovana ahafahana manohy izany izy ho iatrany Ramatoa Ramampy Zenaida.
Manana helikoptera ny présidence afaka manao ouverture rano ohatra hoe ministra anankiray na madame la président vita ny matine de mba manenjika ko any amin'ny faritra zay satria tsy ampy telo amby roapolo ny vehivavy ministra. Ny anaovako an'izay a mba hoe hisy marina ny firaisana ny fifandraisana ary tsisy hoe zanakinikala hafa. Zay zany mba zavatra atao mba iriko amin'ity valo marsa ty.
Ramatoa Ramampy Zenaida filoham-boninahitry ny CNFM sy ny VMLF izay narahantsika toy izay. Fa mila alalinina tsara kosa ny fepetra raisina manoloana amin'ny firongatry ny fanolanana sy ny herisetra misy ankehitriny hoy ny ministra teo aloha ny jeneraly tsaranazy Jean Humil. Tsy ampiova ninoninona mantsy ho iatrany izy ny fampiarana ilay lalàna mifototra amin'ny famosirana ho an'ireo voamarina ho nanolana. Vaaolana narosiny ny fanitsindrafitra amin'ny alalan'ny fametrahana ny fitsinjaram-pahefana. Antony iray mampitombo ny tranga fanolanana sy herisetra ihany koa ny tsy fampian'ny fitaizana misy anketiny satria tena lasa goragora loatra izany araka aminambara. Hitantaratra izany amin'ny tsy fanajany maro ny fitsipim-pitondrantena izay mitarika any amin'ny fihetsika atsimendrika. Zava-dehibe ny fanamafisana ny fanabiazana ny olom-pirenena vanina. Tsy resy lahatra amin'ny fampiarana ilay lalàna ampiarina amin'ireo voamarina ho nanolana noho izany ny jeneraly Tsaranazy Jean-Emile satria ahina hiteraka olana hafa indray izany any aoriana ny fanazavana.
Sosokevitra dia ny sosokevitra voalaza ao anatin'ny boky mena ihany ny fitsinjara-pahefana. Ny fitsinjara-pahefana dia manome alalana ny tompona andraikitra any an-toerana mba hifehy ny fiarahamonina izay misy any an-toerana, ary izay ihany no nampahomby ny fandriam-pahalemana nandritra ny Première Republika na nandritra ny Deuxième Republika dia ny fanapariaham-pahefana. Izany hoe ny olona any an-toerana no mahita an'izay olona mivilivily no afaka manasazy azy any an-toerana. Izany hosirina izany zao de mila table d'opération. Nga misy table d'opération eran'ny Madagasikara, nefany ny fanolanana any amin'ny toerana lavitra indrindra no tena betsaka indrindra. Any tsisy table d'opération, amin'izany dia manokatra varavarana ho an'ny fanararotana izany lalàna zany. Ny lalàna manameloka ho faty aza efa nofoanana amin'ny akamaroan'ny firenena eratany dia hamorona lalàna hafa indray itsika malagasy izay tsy kambanana amin'izao tontolo izao. Ka amiko izany tsy mampiova n'inon'inona io.
Ny tsitika ny fitoeram-pampianarana ambony momba ny teknolojia ao eto Antananarivo na ny ST eny Ampasapito omaly ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa. Miezaka mijery vaholana amin'ny fanatsarana rehetra ny ministera araka ny nambaran'Andriamatoa ministra avotoana nahafahanjery ireo fotodrafitrasa asy ny ainoana ny olana eo amin'ny mpampianatra sy mpandrara ary mpianatra ihany koa. Nampahafantarina nandritra izany ihany koa ireo vinanasa ministera ao anatin'ny politika kabian'ny fanjakana sy ny asa tao anatin'ny zato andro. Taorian' izay dia mijery ireo laboratoara izay nahazo famatsiana fitaovana Andriamatoa ministra misa 500,000 moa ankehitriny ny mpianatra eo anivon'ny IST Antananarivo, ary misy mpampianatra raikitra 70 sy mpampianatra amitsirika 100 eo eo. Fa mijoro anandratra ny boky sy ny fitiavana mamaky boky ho an'ny ankizy sy ny olon-drehetra, manome lanja ny lafin'ny kolontsaina sy ny faripahaizan'ny vehivavy afrikana, mandray anjara amin'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny kolontsaina sy ny tontolo iainana. Ireo no antom-pisian'ny ligin'ny vehivavy mpanoratra malagasy na ny LFEM. Mampitombo ny fionana, ny fifanakalozana ary ny fizarana traikefa eo amin'ny samy mpanoratra ihany koa. Nijoro ny volana Jolay 2023 teto Antananarivo moa ity ligy ho an'ny vehivavy mpanoratra ity, ka 8 mirahavavy izy ireo no nanangana izany. Nivondrona ao amin'ny ligin'ny vehivavy mpanoratra afrikana ihany koa ny LFEM. Fanazavan'ny filoha Lalao Elina Razanadrika asady mpanorona ny parika boky Madagasikara.
Dia ny bokinay efa nivoaka no narantinay tao amin'ny biblioteka munisipale ny tanànana Antananarivo tamin'ny sabotsy 2 Marsa teo a. Nisy ihany koa nefany a boky efa voasoratra na vehivavy malagasy hafa vokapikaroana sy tantara foronina zay anisany hoe iverina fa hoe ireo anisany voakasiky ny raha fepetra mahampanoratra sy hoe handraisana mambra amina liga, de fanarantinay teo ihany koa izay. De nataonay moa izany a zay hoe ho fantatry ny olona ny fisinay, ho fantatry ny olona fa tena mpanoratra tokoa izahay. Nanentana koa izahay hoe vakio ny boky, tsy misaraka aminay izany fanentanana vaky boky naiza misy anay, ninoninona nataonay.
Ny safidy ity volana mars ity moa ny ligin'ny vehivavy mpanoratra malagasy na ny LFEM nanaovana hetsika fampiratiana anehoana amin'ny petit boky fa mpanoratra matianina no mivondrona ao amin'ny ligy. Ny fanazavany ny filohany Lalao Elina Razanadrika.
Joro tokoa izy io a noho ny fisiny fiforonana Ligue des femmes écrivaines d'Afrique tamin'ny 6 mars telo amby roapolo sy roa arivo tany Araba Maroc. Fikambanam-behivavy mpanoratra marokana no nitsirieny hevitra tamin'ny taona roa amby roapolo sy roa arivo hoe andeha hivondrona isika vehivavy afrikana manam-pahaizana, manoratra manabe amin'ny karazana literatiora maro samihafa, ny vokapikaroana taon'ny vehivavy mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo, ny lahatsoratra an-gazety mety paka amin'ny fanabeazana fiarahamonina sy ampandroso firenena ohatra taon'ny vehivavy mpanoratra. Ihany koa irenyrehetrarehetrareny no heverina fa misy anjara brikinay a amin'ny fampandrosoana ny firenena itsirairay avy aloha sy ity kontinanta iombonana eto Afrika ity. De izay ny antony nampijoroana ny Ligue Continentale de miteraka Ligue Nationale. De ny antsika eto Madagasikara moa zany tamin'ny 6 aogositra 2020 sy roa arivo no nijoro.
Ny tontolo ny fahasalamana mitombo ny isan'ireo hôpitaly manara-penitra najoro amin'ny fitondram-panjakana eny anivon'ny distrika maro manerana Nosy, ary tsy vitsy amin'izy ireny no efa misy radio fitarafana. Tsy maharaka nefa ny sampiasa amin'ny fahasalamana mikirakira ireny fitaovam-pitarafana ireny. Tsy misy afa-tsy 70 monja ny isan'ireo infirmiera mikirakira ny fitarafana amin'ny alalan'ny radio eto amintsika. Tsy mbola ampy eo amin'ny 100 eo arak'izany ny isan'izy ireo. Manoloana izay tsy fampin'izay dia miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba hampititra izay mpikirakira ny fitarafana amin'ny radio efa navita fiofanana izay. Ny filohan'ny syndikan'izy ireo Andriamatoa tsy mampiasa Dore Emmanuel.
Sisy recrutement anatin'ny taona maro a, de ny mpiasa retraite a, ny misy ny maty a, misy ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'izao amin'ny fanatratrarana ny velorano fahadimy a, de ny fahasalamana manatona vahoaka, de misy ny fanapartana appareil de radiologie amin'ny distrika maro zany amin'izao fotoana zao. De raha ohatra ka tsy mitombo a ny isan'ny manipulateur radio dia lasa misy ny surcharge de travail, nefa misy taratra misy iona na rayonnement ionisant zany miantraika mivantana amin'ny personnel. Mangataka zahay ny anaovana ny recrutement mifanaraka amin'izay fotodrafitrasa sy fanapariana ny service radiologie manerana ny Madagasikara. Zay manao antsoavo izahay amin'ny Andriamatoa ministry ny fahasalamam-bahoaka, amin'ny Andriamatoa ministre lehibe ny gouvernement, ary Andriamatoa filoha-draina Andriniriana Rajoelina mba hijery itia resaka recrutement atao nivon'ny ministère en santé ity, anafaingana ny recrutement atao any tanora mahavita fianarana avy amin'ny sekolim-panjakana ifirpa, satria ny recrutement farany dia tamin'ny taona 2020 sy 2020 recrutement ny mpianatra nahavita fianarana tamin'ny 50 sy 2020. Nanomboka tamin'ny taona 2020 sy 2020 mandra-patonga ny androany zany misy promotion anankitelo dia mbola tsisy recrutement. Manao antsoavy ihany koa izahay amin'ny fitondram-panjakana mba hijery ny zavatra misy amin'izao fotoana zao, satria eo anivon'ny ministère en santé amin'izao dia misy mpitarika syndicat omena affectation raha ohatra ka tsy mitovy eritreritra amin'ny mpitantana.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny tontany Le Caire renivohitra egyptianina nidinika fitadiavam-baolana ampitsarana ny ady eo amin'ny Hamas palestinianina sy ny israelianina any Gaza izay tarihan'ireo mpanelanelana iraisam-pirenena. Atanjona ny mba ahitana marimaritra iraisana mialohan'ny fahatongavan'ny ramadany na tsisan'ireo nandefa delegasiona sy solotena niatrika izany aza ny israelianina. Etsekilany mienjandro nitady eo amin'ny sampandralahan'ny firenena mikambana misahana ny mpitsoponenana palestinianina dinianina izay milaza fa nisy nitrangana erisetra nataony Israel tamin'ireo mpiasa avy amin'izy ireo mamitahiraka any Gaza. Israel etsy andany milaza fa misy mpampiroro maherin'ny 50 avy amin'ny sampanalan'ny firenena mikambana any amin'ny toerana. Efa maherin'ny 3 alina moa ankehitriny ireo namony ainy vokatra amin'ny fanafiana ara-miaramila ataony Israel any Gaza, araka mitatitra avy amin'ny ministera amin'ny fahasalamana ao amin'ny Hamas. Mampiroro ny vahoaka haisianina indrindra ny ao andrenivohitra ao Port-au-Prince ny herisetra taon'ny fikambanan-jiolahy izay manafika komisaria ny fonja ary ny serana mpiaramanidina iraisam-pirenena. Miamahery vaika hatrany ny fanafiana hatramin'ny alahady teo sy nanomboka nampiarana fepetra amina tany misy amena sy ny tsy fahafahana mivoaka amin'ny alina. Ny anongana ny Prime Ministre haisianina Ariel Henry izay mbola mamitahiraka any ivelany no voalaza fa tena antony herisetra ataon'ireto fikambanana ny jiolahy ireto. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny Radio Don Bosco, manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny sivy ora maraina mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.